Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ այս ծրագրի ընթացքում։ Խորհրդարանում հետաձգվել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագծի քվեարկությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այդ օրինագիծն անցկացնելու հարցը Հայաստանի ներքին գործն է համարում։ ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահները տարածաշրջանեն այցելել փաստահավաք առաքելություն անցկացնելու նպատակով ֆրանսիացի համանախագահը մանրամասնել է օրակարգը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հավանական չի համարում, որ Ադրբեջանում գերեվարված 20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանը ինքնասպանություն է գործել։ ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում քննարկվել է, թե ինչպես է Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններն իրականացնում հանձնաժողովում հանդես եկել նաև Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը։ Կլսենք նաև հաղորդումներ այլ թեմաներով, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Ադրբեջան, ապա գործակալության փոխանցման ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն ասել է, շփման գիծը չի կարող հավերժ մնալ որպես երկաթյա վարակույր։ Համանախագահները հոկտեմբերի 7-ին այցելելու են Հայաստան, որից հետո Ղարաբաղ իրականացնելու համար դիտարկման առաքելությունը Ղարաբաղի հարակից տարածքներում։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահը այցելել է Նախիջևան, Իլհամ Ալիևը մասնակցել է Նախիջևան Սադարակ ճանապարհի բացմանը, ինչպես նաև եղել է Սադարակի զորամասում և դիտարկել հայ-ադրբեջանական շփման գիծը։ Այս գիշեր Ադրբեջանում մահացել է գերի պահվող Մանվել Սարիբեկյանը, ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և ռազմական դատախազության համատեղ հայտարարության, նա ինքնասպան է եղել։ Ադրբեջանցիները նրան բռնել էին սեպտեմբերի 11-ին հայ-ադրբեջանական շփման գծում և նրան ներկայացնում էին որպես դիվերսանտ։ Հայկական կողմը հաղորդել էր, որ նա սովորական հովիվ էր, մոլորվել էր, ադրբեջանցիները նրան բռնել էին և անհիմն մեղադրանք առաջադրել։ Հայաստանում Ուկրաինայի նոր դեսպան նշանակված Իվան Կուխտան այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի նախագահին։ Դեսպանն ասել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Յանուկովիչը մեծ կարևորություն է տալիս Հայաստանի հետ Ուկրաինայի համագործակցության խորացմանը և հարաբերությունների առավել ամրապնդմանը։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը դեմ է լեզվի մասին նոր օրինագծին։ Նաշա Ուկրաինա կուսակցության մոտավորապես 200 ակտիվիստներ Կիևում պիկետ են կազմակերպել խորհրդարանի շենքի մոտ, պահանջելով չընդունել լեզվի մասին նոր օրինագիծը։ Իշխանամետ կուսակցությունների խմբակցությունների կողմից ներկայացված օրինագիծը ենթադրում է երկրի մի շարք շրջաններում ռուսերենին տալ ռեգիոնալ լեզվի կարգավիճակ։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ նման օրինագիծը անուղղելի վնաս կհասցնի ուկրաինական լեզվի զարգացմանը։ Ցուցարարները պաստառներ են պարզել մեկ երկիր, մեկ լեզու կարգախոսով և կոչ են անում վերջ տալ ռուսաֆիկացիային և պաշտպանել ուկրաիներենը։ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն հաջորդ տարվա հունիսին, այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Պետդեպարտամենտը հույս է հայտնում, որ Սենատը կհաստատի Սիրիայում և Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպաններին, Թուրքիայում և Սիրիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանների հաստատելու հարցը Սենատի կողմից հետաձգելը ներազդում է տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի քաղաքականության վրա, երկու շաբթի օրը ասել է Օբամայի վարչակազմի ներկայացուցիչը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին երեկվա բրիֆինգում էլ ասել է, թե ցանկանում են առաջընթաց տեսնել դեսպաններ Ռիկարդոնի և Ֆորդի նշանակման հարցում և շարունակում են խորհրդակցությունները Սենատի հետ։ Քրոլին ասել է, որ Թուրքիան և Սիրիան կենսական կարևոր երկրներ են տարածաշրջանի ապագայի համար, նա նշել է, որ այդ երկրների հետ ամենօրյա շփումների կարիք կա և հույս է հայտնել, որ Սենատի միջանկյալ ընտրություններից հետո առաջադրված թեկնածուների նշանակման հարցում առաջընթաց կլինի։ Եվս մեկ լուր Թուրքիայից, Turkish Daily News-ը գրում է, որ կրթության նախարարի որոշումից հետո Ստամբուլում հայկական դպրոցները թարմացված նոր գրքեր են ստացել, թերթը նշում է, որ 1930 թվականից ի վեր դասագրքերը չէին վերանայվել, 80 տարի հետո գրեթե 24,000 նոր գրքեր են ուղարկվել հայկական դպրոցներին, Ստամբուլի մոտավորապես 50,000-անոց հայ համայնքը 16 դպրոց ունի, 3,000 աշակերտ և 300 ուսուցիչ։ Անցյալ գիշեր կյանքի 68-րդ տարում վախճանվել է սահմանադրական դատարանի անդամ Ռաֆայել Պապայանը, սովետական տարիներին ԿԳԲ-ն ձերբակալել էր նրան հակասովետական ագիտացիա և պրոպագանդայի մեղադրանքով դատապարտել 4 տարի ազատազրկման 2 տարվա աքսորի, անկախ Հայաստանում Ռաֆայել Պապայանը խորհրդարանի падգամավոր էր, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ, հետո գիտության, կրթության և մշակույթի հանձնաժողովի նախագահ, 1997 թվականից նշանակվել էր սահմանադրական դատարանի անդամ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Դեռ անցյալ տարի հոկտեմբերին ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը ազգային ժողովի նախագահին էր ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագիծը։ Սակայն դրա քննարկումը հետաքրքրեց գրեթե 1 տարի և սեպտեմբերի սկզբին ընդդիմադիր խմբակցությունը կարողացավ արտահերտ կարգով հարցը մտցնել այս քարոռիայ օրակարգ։ Այսօր ազգային ժողովում անցան քննարկումները, սակայն օրինագծի քվեարկությունը հետաքրքրեց 2 շաբաթով, մինչև հաջորդ քարոռիա մանրամասները Կարինե Քալանթարյանն է հաղորդում։
2007-ի օգոստոսի 28-ից է շրջանառության մեջ դրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին ժառանգություն խմբակցության հեղինակած օրինագիծը, ինչն այսօր արտահերտ կարգով վերջապես քննարկվեց։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը բացասական կարծիք էր տվել օրինագծին։ Կառավարությունը ևս նպատակահարմար չէր գտել օրինագիծն այս պահին քննարկելու։ Ի վերջո, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, ինչպես նաև քաղաքական մեծամասնության հորդորների արդյունքում ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր և ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը քննարկումներից հետո առաջարկեց օրինագծի քվեարկությունը հետաձգել մինչև հաջորդ քարոռիա, այսինքն 2 շաբաթով, միևնույն ժամանակ հայցելով իր գործընկերների զորակցությունը։
Սա դառնա համազգային նախագիծ, համատեղականորեն քննարկված բոլոր ուժերի կողմից, համախոհաբար մտի օրակարգ, և մենք միասին քննենք, թե երբ է բովանդակության թե ընդհասակարգային, թե ժամանակային առումով ճշգրիտ բառը, բայց ոչ 19 տարի հետո։
Այլ առնվազն Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 20-րդ տարեդարձի նախաշեմին ավարտեց միտքը Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ի սկզբանե հայտնի էր, որ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը դեմ է այս օրինագծի քննարկմանը, գոնե հրապարակավ բոլորն էլ հայտարարում էին դա, թե կողմ են ճանաչմանը, բայց ոչ այս պահին, երբ շարունակվում են բանակցությունները ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Իսկ երբ է գալու այդ ժամանակը, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի հարցին նախ կատակով պատասխանեց հարակից զեկուցող արտաքին հարաբերությունների խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Շիրակ Թորոսյանը։
Ես որ դա ցտասեմ։ Սա կատակով իհարկե պարոն Սաֆարյան, իսկ իրականում, քանի դեռ Մինսկի խմբի ձևաչափով են ընթանում բանակցությունները, մենք պետք է համբերատար լինենք։ Հենց որ տեսնենք, որ Մինսկի խմբի ձևաչափը չի արտարացնում երկակողմանի մտնումած ժամանակ միասին կորոշենք մեր անելիքը։
Իդեպ օրինագծի հեղինակներն առաջարկել էին իշխանություններին օրինագիծն ընդգրկել խորհրդարանի մեծ օրակարգում և այն քննարկել հարմար պահին, սակայն կոալիցիոն ուժերը չէին համաձայնել։ Ինչու՞, հարցնչեց այսօրվա քննարկման ընթացքում, և փոխարտ գործնախարար Շավաշ Քոչարյանը ի պատասխան այս և մյուս հարցերի շարունակ պնդում էր, որ նախ պետք է միջազգային հանրությունը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Հոյդա խմբակցության անդամ Ռուզաննա Արաքելյանը հարցուղեց Շավաշ Քոչարյանին։
Պարոն Քոչարյան, հետաքրքիր է իմանալ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը ունի հայեցակարգ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացի հետ կապված, եթե ունի, որն է դա։
Հնչեց խուսափողական պատասխան։ Նախկինում ընդդիմադիր, իսկ այսօր գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ Շավաշ Քոչարյանը հայտարարեց, մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է, իսկ միջազգային ճանաչման կոնկրետ հայեցակարգի հիմքը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի արտահայտած կամքն է, որը մենք պետք է հետևողականորեն իրականացնենք, մեջբերման ավարտ։ Ի վերջո, Հայաստանի իշխանությունները ունեն հայեցակարգ, թե ոչ, փորձեց պարզել նաև ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը։ Հստակ պատասխան Շավաշ Քոչարյանն այդպես էլ չտվեց։ Անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը փոխարենը հայտարարեց իր ելույթում.
Եթե մենք իսկապես անկեղծորեն և լրջորեն ուզում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն միջազգային ճանաչում ստանա, ապա պիտի ունենանք գործողությունների ծրագիր, պլան, այլ ինչ չկա։
Իդեպ ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Տիգրան Թորոսյանը, թեև նախագծի ձևակերպումների առնչությամբ որոշ վերապահումներ ուներ, այդուամենայնիվ հայտարարեց, որ կողմ է ճանաչմանը։ Մինչդեռ 2007-ին, երբ շրջանառության մեջ էր դրվել օրինագիծը, խորհրդարանի խոսնակ Տիգրան Թորոսյանը բոլորովին այլ տեսակետ էր հայտնում նախագծի վերաբերյալ։ Օրինաց երկիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների քարտուղարները հայտարարեցին, որ ժամանակավրեպ է այս օրինագծի ընդունումը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանն էլ ասաց.
Ղարաբաղի հարցը մեզ համար միջոց չէ, նպատակ է։ Եվ երբ նախապեսել ասում ենք, որ դեմ ենք լինելու այս նախաձեռնությանը, դա չի նշանակում նախագծին ենք դեմ։ Մենք իրոք դեմ ենք քննարկելու, բայց նախաձեռնությանը։
Եվ հորդորե ժառանգություն խմբակցությանը ետ կանչել նախագիծը։ Հոյիդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի խոսքով էլ սա այն հարցը չէ, որ պետք է քննարկել, իսկ հետո չքվյարկել կամ դեմ քվյարկել, սա այն հարցն է, որի վերաբերյալ միասնական տեսակետ պետք է լինի, սա այն հարցն է, որ պետք է 131 պատգամավորներն էլ գան ու կողմ քվյարկեն, բայց
քննարկումը մի բան, քվյարկությունը ուրիշ։ Եվ եթե երկու կողմերի մեր ընդդիմադիր կոլեգաները եւ իշխանության համառության եւ կոմպրոմիս գտնելու անընդունակության պատճառով ի վերջո հարցահասավ քննարկման, եւ եթե պիտի քվեարկություն լինի, ես հայտարարում եմ, որ հայ հեղափոխական դաշնակցություն ֆրակցիան ամբողջությամբ կողմ է քվեարկելու։
Օրինագծի քվեարկությունն ամենայն հավանականությամբ պետք է տեղի ունենա հաջորդ քարոյրյա նիստերի ընթացքում հոկտեմբերի 25-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն տեղեկացանք, ազգային ժողովում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման օրինագծի քվեարկությունը հետաձգվեց, իսկ ինչպես են վերաբերվում Հայաստանի խորհրդարանում նման նախաձեռնության առկայությանը հենց Ղարաբաղում։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը նաև այս հարցն է ուղղել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանին։ Հարցազրույցի ընթացքում, սակայն, Աշոտ Ղուլյանը անդրադառնում է նաև այլ կարևոր խնդիրների։
Տարա Հուլյան, Հայաստանի խորհրդարանում շրջանառության մեջ է դրվել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը։ Դուք ունեք որևէ մեկնաբանություն։
Ինձ թվում է, որ ամեն դեպքում դա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի որոշելիք հարցն է։ Երկու երևի տեսանկյունից պետք է մոտենալ։ Մեկը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման խնդիրը ամեն դեպքում գտնվում է հայկական քաղաքական դաշտում որպես թիմ 1 խնդիրներից մեկը, իսկ երկրորդը, կարծում եմ, որ նաև կարևոր է, որ այստեղ լինի համընդհանուր քաղաքական կոնսենսուս այդ հարցը հարմար քաղաքական պահի շրջանառության մեջ դնելու եւ իհարկե այդ հարցով որևէ կոնկրետ նաեւ ընդհանրություն ձեռք բերելու իմաստով։ Մի խոսքով, իհարկե ես չէի ուզենա, որ Ղարաբաղից որևէ ձևով կանխակալ տրամադրվածություն լիներ այդ թեմայի կապակցությամբ, բայց ամեն դեպքում մենք հարգում ենք նաև մեր գործընկերների դիրքորոշում։
Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքներում սկսվում է ԵԱՀԿ փորձագիտական խմբի դաշտային առաքելությունը։ Կարծիք կա մասնավորապես, որ դա հայկական կողմի պարտվողականության արդյունքն է, այն իմաստով, որ այդ խումբը գնահատումներ չի իրականացնում նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Դուք պարտվողականության առնչվող կարծիքներին ինչպես եք վերաբերվում եւ առհասարակ այդ առաքելությունը ինչպես է գնահատում։
Ես չէի ուզենա նման կատեգորիկ գնահատականներ տալ, ամեն դեպքում պետք է ընդունենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը իր նաև ունեցած մանդատով հնարավորություն եւ իրավունք ունի դիտարկումներ անցկացնել եւ նաեւ գնահատման առաքելություններ իրականացնել։ Իհարկե այստեղ որոշակի առումով կարծես թե հավասարակշռությունը չի պահպանում, բայց ես վստահ եմ, որ անպայման հետագայում նման գնահատման առաքելություն կիրականացվի նաև ադրբեջանական կողմից, որովհետև բազմիցս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները համանախագահների ուշադրությունը նաև հրավիրել են այն իրողությունների վրա, ինչ որ տեղ ունենում ադրբեջանի կողմից այսօր օկուպացված տարածքներում, և կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ համանախագահների կողմից ըմբռնում կա։
Տարա Հուլյան, դուք որևէ հանդիպումներ ունեցաք ՀՄՆ կոնգրեսում, մասնավորապես Արտաքին Հարաբերությունների Կոմիտեի նախագահի հետ, նաև համանախագահ ամերիկացի Բրադկեի հետ, ինչ տպավորություն ստացաք, արդյոք կար ձեր տեսակետների ըմբռնում ամերիկացի կոնգրեսականների կողմից։
Ամեն դեպքում պետք է արձանագրենք, որ այդ հանդիպումները տեղ ունեցել ոչ թե պարզապես նրա համար, որ տեսակետների կարծիքների նմանություն ու կամ ըմբռնում լինի, այլ դա այսպես մշտապես շարունակող խորհրդատվությունների եւ քննարկումների դաշտ է, որը կարծում եմ շարունակում է եւ այստեղ Ստեփանակերտում համանախագահների ժամանման առիթով ու նաեւ Ղարաբաղյան պաշտոնական պատվիրակությունների արտերկրում գտնվում գտնվելու ժամանակ։ Պետք է ընդգծենք այն իրողությունը, որ Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր են, եւ այնպես ինչպես մյուս երկու երկրներում, Ռուսաստանում եւ Ֆրանսիայում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների կողմից կա հստակ այդ նաեւ տրամադրվածությունը համանախագահ երկրներում առավելապես հնարավորին չափ տարածել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիրքորոշումը եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հետ կապված, ու նաեւ իհարկե տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։
Որքանով կոնկրետ այս վերջին ձեր հայցը նպաստեց այդ դիրքորոշման տարածմանը։ Դուք ունեք նման զգացողություն, որ այդ դիրքորոշումը տեղ է հասնում եւ կա ամբռնում։
Պետք է անպայման հաշվի առնել, որ նման ընկալում ձևավորում է ոչ մեկ օրում եւ ոչ մի հանդիպման ժամանակ։ Հետևաբար այդ գործընթացը սկսված է այն ժամանակ, երբ որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կապակցությամբ միջնորդների հետ տարվում են անընդհատ բանակցություններ, քննարկումներ, եւ կարծում եմ, որ նման կարգի բոլոր հանդիպումների ժամանակ ամեն մի հանդիպում էլ որոշակի դերակատարություն ունենում են։ Մասնավորապես այս դեպքում պետք է իհարկե խոսել Միացյալ Նահանգներում մեր ունեցած հանդիպումների մասին, եւ կարծում եմ, որ ինչ որ առումով պետք է նաեւ ասել, որ այդ դիրքորոշումների մերձեցման ուղղությամբ կարելի ասել, որ դրական իհարկե քայլեր արվել են։
Ձեր այցը եւ ձեր հանդիպումները բողոք հարուցեց Բաքվում, մասնավորապես նոտա հղվեց, դեսպանը կանչվեց։ Դուք այս նոտան ինչպես կմեկնաբանեք։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի կողմից եւ այս դեպքում եւ նախորդ բոլոր դեպքերում վստահ եմ, որ նաեւ ապագայում ձեռնարկող բոլոր քայլերը նվազեցնել կամ ընդհանրապես սահմանափակել Ղարաբաղյան կողմի շփումները օտարերկրյա պատվիրակությունների հետ, միջնորդների հետ, դա արդեն նմանվում է զավեշտի, եւ չեմ կարծում, որ դրանից որևէ օգտակար բան կարող է լինել զուտ կարգավորման գործի համար։ Պետք է նաեւ նկատի ունենալ, որ Ղարաբաղյան կողմը անկախ բոլոր այդ սահմանափակումների դժվարություններից միշտ էլ շարունակելու է այդ կարգի խորհրդատվությունները, հատկապես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներում եւ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական մակարդակներում, որովհետեւ առանցքային հարցը Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման դա մեզ համար արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն է, եւ չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը այստեղ հնարավորություն ունի որևէ ձեւով սահմանափակել մեր ցանկությունները։
Շուտով Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններում փաստահավաք դիտարկում են իրականացնելու ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, այդ նպատակով նրանք այժմ տարածաշրջանային այցով գտնվում են Բաքվում։ Վաղը նրանք կժամանեն Երևան, իսկ մյուսնորն արդեն կմեկնեն Լեռնային Ղարաբաղ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասյան այսօր մանրամասնել է, թե ինչ օրակարգով է անցնելու փաստահավաք առաքելությունը։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Այսօր եւ վաղը օրվա առաջին կեսին ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները հանդիպումներ կանցկացնեն Ադրբեջանում իշխանությունների փախստականների հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հետ, հաղորդում է ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերությունը։ Վաղը նախագահիլ Համալիևի հետ նախատեսված հանդիպումից հետո միջնորդները կժամանեն Հայաստան, ապա կմեկնեն Ստեփանակերտ։ Բուն Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններում նախատեսված փաստահավաք առաքելությունը ըստ ՖԱՍ-ի կմեկնարկի հոկտեմբերի 7-ից։ Միջնորդները հերթով կայցելեն 7 շրջաններ եւ ակնկալվում է, որ առաքելությունը կավարտեն 1 շաբաթվա ընթացքում, եթե եղանակային պայմանները բարենպաստ լինեն, ընդգծել է Բեռնար Ֆասյան։ Այս օրինակ առաքելության անցկացումն արդեն իսկ կարևոր է, հայտարարել է դիվանագետը, հիշեցնելով, որ վերջին անգամ նման նախաձեռնությամբ միջնորդները հանդես են եկել 2005 թվականին։ Այդ այցից արդեն 5 տարի անցել, եւ մեր նպատակն է այժմ նախ եւ առաջ պարզել, ինչ է փոխվել Ղարաբաղին հարող շրջաններում վերջին 5 տարվա ընթացքում, հայտարարել է Բեռնար Ֆասյան։ Այս տարի նախորդի համեմատ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները դժվար են ընթանում, նշել է միջնորդը, հիշեցնելով, որ 2009-ին երկու երկրների նախագահները բավական հաճախ դեմարդեմ հանդիպումներ են ունեցել։ Չնայած դժվարություններին, մենք ուզում ենք ևս մեկ անգամ հատել կողմերի միջև արկաշապման գիծը եւ ցույց տալ, որ այն երկաթյա վարակույր չէ, հայտարարել է Բեռնար Ֆասյան։ Դիվանագետը հիշեցրել է, որ հակամարտության գոտի կատարած նախորդ այցելության ժամանակ միջնորդները վերջին 9 տարիների մեջ առաջին անգամ Ղարաբաղ են այցելել Ադրբեջանի տարածքից։ Հուսով եմ, մեզ պետք չի լինի սպասել ևս 9 տարի նույն երթուղին կրկնելու համար, ընդգծել է Ֆասյան։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև դեկտեմբերին ԵԱԿ-ի հերթական գագաթնաժողովի շրջանակներում հնարավոր հանդիպմանը, դիվանագետն ասել է, դեռևս 2 ամիս ժամանակ կա եւ առայժմ դժվար է ասել հանդիպումը տեղի կունենա թե ոչ։
Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ բանտախցում մահացել է մոտ 1 ամիս առաջ ադրբեջանական ուժերի կողմից գերեվարված 20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանը։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, նա նախնական կալանքի վայրում ինքնասպանություն է գործել։ Մամել Սարիբեկյանը գերիեր ընկել սեպտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ, նա հայ հետախույզ է, ով գերեվարվել է Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան հատվածից հայկական ուժերի իրականացրած դիվերսիոն գործողության ընթացքում։ Մինչդեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այս տեղեկատվությունը պնդելով, որ Սարիբեկյանը Գեղարքունիքի Թթուջուր գյուղի գյուղացիներից և անասունները փնտրելիս է մոլորվել և հայտնվել գերության մեջ։ Հայկական կողմը այժմ էլ կասկածի տակ է առնում նաև այն, որ Մամվել Սարիբեկյանը ադրբեջանական բանտում ինքնասպանություն է գործել։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Հայկական կողմը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով փորձում է Բաքվից պարզաբանումներ ստանալ ադրբեջանական ուժերի կողմից գերի վերցված 20-ամյա Մամվել Սարիբեկյանի մահվան հանգամանքների առնչությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և ռազմական դատախազության համատեղ հաղորդագրության համաձայն Սարիբեկյանը նախնական կալանքի վայրում գիշերն ինքնասպանություն է գործել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում են, որ նրա մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Հայկական կողմը, սակայն, կասկածի տակ է առնում այս պնդումը։ Հայաստանի կառավարության նարընթեր գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց, որ երկու տարբերակ է հնարավոր։
Պարզ գիտենք էլի ինչու նա գործա, ինչ էլ տեղի ունեցած լինի, մեկը պետքա գրին ինքնասպանություն կատարել։ Շատ լավ գիտենք, թե ոնց են վարվում մեր հայ տղաների հետ ադրբեջանական գերիության մեջ։ Վերջին աստիճանի մարդու անձնավաստացնող ծեց ու ջարդ, ինչ-որ բանալ շանտաժ և ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև հոգեկան ներազդեցության զանազան միջոցներով։ Իմանալով ազերիների սենց չակերտավոր ասած աշխատելաձևը, ես կարող եմ ասել, որ կամ այդ գործողությունների հետևանքով պարզապես մահացել, այսինքն սպանել են իրան, ամեն ուղակ էտ իրենց նվաստացնող ու դաժան վերաբերմունքով հասցրել են ինքնասպանության։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ կատարվել է դեպքի վայրի և դիակի արտաքին զննություն, նախնական տեղեկություններով նա կախվել է։ Հիշեցնենք, 20-ամյա Մամվել Սարիբեկյանը ադրբեջանական ուժերի կողմից գերի էր վերցվել սեպտեմբերի 11-ին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ նա հետախույզ է եղել։ Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան հատվածից հայկական ուժերի դիվերսիոն գործողության ընթացքում է գերեվարվել։ Շաբաթներ առաջ ադրբեջանցիները համացանցով տարածել էին տեսանյութ, որում երիտասարդն ասում է, թե իրեն հատուկ պատրաստել են Ադրբեջանում ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ հերքում է այս տեղեկատվությունը, պնդելով, որ Մամվել Սարիբեկյանը այս տարվա մայիսին ավարտել է զինվորական ծառայությունը Հայաստանի զինված ուժերում հատուկ ծառայությունների հետ որևէ կապ չունի։ Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղի բնակիչ է, անասունները փնտրելու նպատակով սեպտեմբերի 11-ի երեկոյան դուրս է եկել տանից և Տավուշի մարզի Ադրբեջանին սահմանամերձ գոտում մոլորվելով հայտնվել գերության մեջ։ Արմեն Կապրիելյանը մեզ հետ զրույցում այսօր ասաց, որ երիտասարդը նման հայտարարություններ արել է ճնշումների ներքո։
Միանշանակ ես ավելի քան վստահ եմ, որ իրենց ճնշման տակ են խոսում, իհարկե իրենց ճնշման տակ են խոսում։
Կապրիելյանը նաև հավելեց, որ անկախ նրանից ինչ հանգամանքներում է երիտասարդը մահացել, ադրբեջանի համապատասխան մարմինները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն և միջազգային հարությունը պետք է արժանի գնահատական տա կատարվածին։
Մենք գործ ունենք արդեն քրեական հանցագործության հետ, ընդ որում դաժան, ընդ որում ծանր հանցագործության հետ, այսինքն անձի կյանքի դեմ, անձի արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործության հետ։ Մեր կողմից հնարավորին ամեն ինչը կանենք, որպեսզի համապատասխան ադրբեջանական պաշտոնյաները, ովքեր որ մեղավոր են այս տեղի ունեցածի մեջ, իրենց պատիժը կրեն։ Բոլոր ուղիներով գնալու ենք, ընդ որում դրան խիստ ուշադրություն ենք դարձնելու համապատասխան միջազգային կառույցների, այսինքն դա միջազգային մարդասիրական նորմերի կոպիտ խախտում է, հետևաբար շատ բացասական հետևանքներ պետք է լինեն համապատասխան ադրբեջանական իշխանությունների համար։
Հայաստանի կառավարության նարընթեր գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավարը նաև տեղեկացրեց, որ միջնորդավորված բանակցությունների արդյունքում կպարզվի, թե ինչպես պետք է վերադարձվի երիտասարդի դիակը, կամ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով, կամ ուղղակիորեն, քանի որ ըստ նրա նախկինում եղել են դեպքեր, երբ ադրբեջանական կողմը պատրաստակամ է եղել գերիներին ուղղակիորեն վերադարձնել հայկական կողմին։ Հավելեմ, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու պաշտպանության նախարարությունը առայժմ չեն արձագանքել կատարվածին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 մեկնարկեց ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանը, օրակարգում Հայաստանի հարցը ընդգրկված չէ, սակայն մոնիթորինգի հանձնաժողովում այսօր քննարկել են, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչ են արել Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստից առաջ հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի դեպքերի հետևանքով զոհվածների հարազատները նամակ էին հղել ԵԽԽՎ, ուշադրություն հրավիրելով, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում 10 հոգուսպանությունները մինչ օրս բացահայտված չեն։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստին մասնակցել է նաև ՀԱԿ ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը եւ ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջյանը։ Նիստը քիչ առաջ ավարտվել է եւ մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քիչ առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովում ավարտվել է շուրջ 1 ժամ տևած քննարկումները Հայաստանի իշխանությունների ներկայացրած բարեփոխումների նախագծի շուրջ։ Քննարկումների ընթացքում մոնիտորինգի հանձնաժողովը լսել է նաև ընդդիմության տեսակետները Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանի Ստրասբուրգից քիչ առաջ հեռախոսով փոխանցեց հայաստանյան պատվիրակության անդամ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, մոնիտորինգի հանձնաժողովը ընդդիմության ավելի շատ ժամանակ էր դրամադրել, որի ընթացքում ինքը, ինչպես նաև դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը եւ հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Արման Գրիգորյանը ներկայացրել են իրենց զեկույցները։ Ըստ Զարուհի Փոստանջանի, հայաստանյան ընդդիմությունը ներկայացնող 3 անդամներն էլ իրենց զեկույցում ընդգծել են, որ հայաստանի իշխանությունները ստանձնած պարտավորությունները չեն իրականացնում։
Եվ կարելի է ասել, որ բոլոր երկրները ընդդիմության կողմից խոսում են այն մասին, որ ըստ էության որևիցե գործընթաց դեպի բարեփոխումներ Հայաստանի հանրապետություն տեղի չի ունենում։ Ես իհարկե այս պայմանության երևիտե մատնանշան իմ կողմից ինչ եմ ներկայացրել, իմ կողմից կազմվել է մի փաստաթուղթ, որը ներառում է 7 կետ, եւ այդ կետերը հետեւյալն են. Պահանջել Հայաստանի հանրապետության իշխանությունների տարաբերական 1-ամյա ընթացքում ընդունել համաներման ակտ, որը կտարածվի այն անձանց իրավունքների նկատմամբ, որոնք մինչ օրս մարտի 1-ից հետո գտնվում են բանտախցերում, նրանց թիվը 13-ն է։ Նաև հետևյալ պահանջներ ներկայացրել պահանջել Հայաստանի հանրապետության իշխանությունների 2008 թվականի մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամների կազմի կողմից կազմված զեկույցների հիման վրա մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի համատեքստում կատարել քննություն։ Պահանջել անհապաղ իրականացնել քննություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ապօրինի օգտագործման փաստի արդիվ, պահանջել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից առնվազն 1-ամսվա ընթացքում Երևանի Ազատության հրապարակում եւ այլ վայրերում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի բողոքի գործողությունները արգելելու խոչընդոտելու փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն։
Այդ ելույթներից հետո ինչ տեղի ունեցավ, ինչպիսին եղավ մոնիտորինգի հանձնաժողովի արձագանքը, ինչ որոշում է ընդունվել։
Դեռ որևիցե որոշում չկա այս պահի դրությամբ, հավանաբար հաջորդ նիստերին, այս լիագումար նիստերի ընթացքում, որը պետք է տեղի ունենա մինչև ամսի 8-ը, նոր որոշում կկայացվի համազեկուցողների այցի վերաբերյալ Հայաստան։ Բանավոր խոսելով, ես հասկացա, որ համազեկուցողները պլանավորում են գալ Հայաստան, եւ դա կարող է տեղի ունենա հոկտեմբերի 16-ից մինչև 20-ը ընկած ժամանակահատվածում։
Իսկ այսօրվա նիստում նման հարց փաստորեն չի քննարկվել։
Այսօրվա նիստում նման հարց չքննարկվեց, ուղղակի լսեցին բոլոր կողմերին, եւ դրանից հետո իհարկե նաեւ նշեցին, որ այս բոլոր նկատառումները իրենց համար շատ կարեւոր են, որպես հատուկ զեկույց պետք է հավանաբար կազմվի հատուկ փաստաթուղթ։
Տիկին Փոստանջան, իսկ համազեկուցողները նույնպես ելույթ ունեցան մոնիտորինգի հանձնաժողովի ընթացքում։
Իհարկե համազեկուցողները հայտնեցին իրենց կարծիքները, պարոն Պրեսկոտը հետևյալ կարծիքը հայտնեց, որ մինչ օրս չեն բացահայտել 10 զոհերի ստանության կատարողները, եւ ինքը զարմանում է, թե ինչով է զբաղված Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը, որի ուղղակի գործառույթների մեջ է վերահսկողություն իրականացնել նախաքննության նկատմամբ։ Եվ շատ վրդովմունքը եւ զարմանքը ինքը հայտնեց, որ այս սպանությունները մինչ օրս բացահայտված չեն։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումների տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շուրջ ձևավորված փաստահավաք առաքելությունը, որ մեկնարկում է Լեռնային Ղարաբաղին հարակից օկուպացված ազատագրված տարածքներում, ըստ պաշտոնական Երևանից եւ Ստեփանակերտից հնչող գնահատականների, որևէ բան չի փոխում Լեռնային Ղարաբաղի արցի կարգավորման բովանդակության մեջ։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքներ փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել, ոչ թե ինչ-որ սենսացիոն փաստ հայտնաբերելու և միջազգային հանրությանը մատուցելու, այլ այդ տարածքների նկատմամբ իր ինքնաշխան իրավունքի փաստը ևս մեկ անգամ արձանագրելու համար. Եվ ուրեմն, Ադրբեջանը իր նպատակը իրագործված կարող է համարել փաստահավաք խմբի գործողման իրողությամբ միայն, անկախ նրանից, թե ինչ կարձանագրի կամ ինչ չի արձանագրի այդ խումբը. Հայոց աշխարհը ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանին հարցնում է. Արմատական ընդդիմության լիդերները հայտարարում են, որ պատրաստ են երկխոսության, բայց նախապայմաններով։ Պատասխան. Չի կարող լինել երկխոսություն նախապայմաններով։ Ավելի շուտ, այն, ինչ իրենք առաջարկում են, նախապայման էլ չէ, վերջնագիր է իշխանությանը, որի հետ իբր ուզում են երկխոսել, ասում են, երկխոսենք քո հրաժարականի շուրջ, եթե սա է երկխոսության վերաբերյալ իրենց պատկերացումը։ Խնդիր չկա, կարող են ևս 3 կամ 10 տարի խոսել այդ մասին։ Իհարկե բոլորովին այն կարծիքին չեմ, թե երկրում խնդիրներ չկան, և ամեն ինչ հրաշալի է, շատ խնդիրներ կան, և այդ խնդիրները պետք է լուծվեն, բայց ինչքան էլ խոսեն արտահերտ նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրությունների մասին, դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Իրատես դեֆակտոն օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանին հարցնում է. Քաղաքական դաշտին ինչն է պակասում նորմալ գործող բազմակուսակցական համակարգ ունենալու համար։ Պատասխան. Առաջին հերթին պարկեշտությունը, նպատակին հասնելու միջոցների միջև խտրականություն չդնելը, փողը հաղթում է գաղափարներին։ Քաղաքակիրթ մրցակցությունն է պակասում, քաղաքական պատերազմն ու քաղաքական ատելությունը փոխարինել են քաղաքական մրցակցությանը։ ՕԵԿ-ը այն քաղաքական ուժերից մեկն է, որը երբեք քվեչի գնել փողով։ Վերջին բոլոր համապետական ընտրություններում հաղթել ենք, չնայած բոլոր ընտրություններից առաջ մեզ ասել են, որ ոչ մի ձայն չենք ստանալու։ Ես որպես քաղաքական գործիչ և կուսակցության ղեկավար երբեք ինտրիգներով չեմ զբաղվել, թերթային հոդվածներ չեմ պատվիրել։ Առավոտը զրուցել եմ ընտրական և քաղաքական պրոցեսների մասնագետ Արմեն Բադալյանի հետ։ Նա կարծիք է հայտնել, թե այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում իրոք միայն 3 քաղաքական ուժերն են՝ Հանրապետական, Բարգավաճ և Հայազգային կոնգրես, որ տարբեր պատճառներով ազդեցիկ ուժեր են, թեև ունեն տարբեր վարկանիշներ ու ընտրազանգվածներ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական դաշտում գործող 3 մյուս միավորներին՝ ժառանգություն, ՕԵԿ և ՀՅԴ, ապա նրանց այսօր կարելի է արդեն շարքից հանել, արձանագրել է Արմեն Բադալյանը։ Նրա կարծիքով օրինաց երկիրը և ժառանգությունը, նաև դաշնակցությունը, որպես կուսակցություններ գոյություն չունեն շատ պարզ պատճառով։ ՕԵԿ-ը իդեմս իր լիդերի ժամանակին հանդես էր գալիս պայքարողի կերպարով, բայց քանի որ 2008-ի մարտի 1-ից հետո Արթուր Բաղդասարյանը, դավաճանելով իր ընտրազանգվածին, անցավ իշխանական ճամբար ու կոտրեց իր պայքարողի կերպարը, նրա ետևից գնացող ընտրազանգվածը նրան սկսեց չընդունել և համալրեց տատանվող ընտրազանգվածի շարքերը։ Լրագիր ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Թերևս ժամանակն է, որ Արևիկ Պետրոսյանն ու Տիգրան Թորոսյանը ստեղծեն ընդդեմ կոալիցիոն կամայականությունների հասարակական մի կազմակերպություն և դրանով սկսեն եվրոպական դրամաշնորհների միջոցով պաշտպանել կոալիցիոն համաձայնություններից առաջիկայում տուժելիք նորանոր պաշտոնյաների իրավունքները։ Իսկ որ տուժողներ դեռ կլինեն, թերևս անկասկած է։ Թվում է, թե Հայաստանի իշխանական համակարգի կառուցվածքը և բնույթը այնպիսին են, որ այնտեղ հայտնվողը ազատվում է հոգսերից, սկսում է վայելել կյանքի բարիքները, դառնում է հասարակությունից և օրենքից վեր մի արտոնյալ։ Իրականում այդ ամենը թվացյալ արտաքին տպավորություն է։ Խորքային իմաստով, իշխանական համակարգում հայտնվելով, անձի համար սկսում է անվերջանալի տագնապների մի շղթա։ Նա սկսում է վախենալ իր ամեն մի քայլի համար, քանի որ համակարգի տրամաբանությունից ելնելով, դրա մեջ գտնվողի քայլերի երևի թե 80%-ը կապչունեն օրենքի և օրինականության հետ։ Նա կատարում է քայլը, քաղում դրա պտուղները, բայց այդ ամբողջ ընթացքում և նույնիսկ պտուղը կորիզը մեքենայի պատուհանից դուրս նետելուց հետո վախը նրան չի լքում, որովհետև կորիզը գնաց, իսկ պտուղը դեռ պետք է մարսվի։ Իսկ քանի որ համակարգը ոչ սովորական է, մարսողության պրոցեսն էլ տևում է սովորականից երկար և 15-20 րոպեի փոխարեն շարունակվում է առնվազն 15-20 տարի։ Ու եթե նույնիսկ պաշտոնյային հաջողվում է այդ ահռելի ժամանակամիջոցում գոնե մարսել կերածը, միևնույն է, դա արդեն իսկ տառապանք է, ամեն մի կտորը մարսել 15-20 տարում։
<Sess->
Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի ներքին խնդիրներին։ Այսօր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով դատաքննությունը։ Այն արդեն մոտենում է ավարտին, հիմնական բոլոր վկաներն արդեն հարցաքննվել են։ Այժմ հարցաքննվում են լրացուցիչ վկաները։ Անցյալ դատական նիստին հարցաքննվեց շտապօգնության բժիշկով փորձել է Խալաֆյանին օգնություն ցույց տալ, այս դատական նիստի ընթացքում էլ փորձագիտական եզրակացություններ կազմող մասնագետներին են կողմերը հարցեր ուղղել։ Եվ կրկին, վկաների պատասխանները նորանոր հակասություններ են ի հայտ բերել այս պատմության մեջ, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախաձեռնությամբ իբրև լրացուցիչ վկա հարցաքննված ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի օպերլիազոր Գարիկ Ղազեյանը այսօր հայտարարեց, թե ապրիլի 13-ին Վահան Խալաֆյանին օգնություն ցույց տալուց հետո է իմացել, որ Վահանը ինքնասպան է եղել։ Այս վկայի ցուցմունքներին արձագանքում էին Վահանի հարազատները, որոնք մինչ օրս պնդում են, թե 24-ամյա տղային սպանել են ոստիկանությունում։ Վահանի մայրը հերացվեց դատարանի դահլիճից վկա ոստիկանի ցուցմունքներին արձագանքելու համար։ Վկա Գարիկ Ղազեյանը պատմեց, թե ինչպես էր օգնություն ցուցաբերում գետնին ընկած Վահան Խալաֆյանին։
Առաջի անգամ տվեցի արհեստական շնչառությունը, ոնց որ ոչ մի օգուտ ցույց տվեց։ Երկրորդ անգամ օգնությունը նորից արհեստական բերանով, քիթը պահելը սենց բերանով արհեստական շնչառությունը տվել, զգացի ուշքի եկավ։
Վկային հարցեր ուղեց Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը։
Ձեզ այդպես են բացատրել վիճակական կապիցին տալու կանոնը, որ երկրորդ անգամ չունես ուշքի եկավ։
Ինձ նախ դες չեմ բացատրել, դες չեմ սովորացել, եւ օգնությունը ցույց տալու ժամանակ դա կարող է լինել առաջի անգամ, երբ որ մարդը ուշքի կա, դա կարա լինի 4-րդ անգամ։
Ես կպահանջեմ, որպեսզի հարցերը պատասխանի ժամանակ բերանից ստամացել։
Ոստիկանությունը ներկայացնող հերթական վկան ասում էր, թե շատ բան չգիտի, նա մի շարք հարցերի եւս չէր պատասխանում։ Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց իր եզրահանգումը վկա ոստիկանի հարցաքննության վերաբերյալ։
Նա քողարկում է, թաքցնում է, ստում է եւ որոշակի համաձայնությունը պայմանավորվածություն կա, ով ինչ ասի։
Վկայի հարցաքննության ժամանակ դահլիճից պնդում էին, թե ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Սամվել Տոնոյանն է դատարան եկողներին հրամայում չհիշել։ Դատական նիստի ընդմիջմանը նույնպես քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետ Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանի հարազատները դժգոհում էին։
Որտե՞ղ Տոնոյանին կարգադրել չեք հիշում։
Որ Տոնոյանի պաշտպան է։
Տոնոյանը նրա հիշողությունը կերել էր։
Գտա տղամարդ, հալոկան ինքսեն չեմ հիշում, չեմ տեսել։
Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանի եւ Վահան Խալաֆյանի հարազատները միմյանց հորդորում էին դատարանին պատմել ամբողջ ճշմարտությունը։
Ուզածը գիտեն, բայց որպես փաստ, ով որ գործը նորմալ ընթացքը գնա, գենը ասի։ Մեր ասած է, իրավականը չունի, ասի չես հասկանում։ Ո՞ր չգի։ Մեր ասած իրավականը չունի։
Ես դեմ եմ, ես ինչ եմ ուզում ասել։
Ես դեմ եմ ասում։
Մեր ուզածը նույնը, անողը պատժվի։
Ո՞ր թեմա։
Պապիկ, մի ասի, գենը քնդե խոսած։
Որտե՞ղ խոսանք, դատարանը դուք
ասում։ Սո, սո։
Քրեական գործին կցված դատահետքաբանական եզրակացության մեջ նշված է, թե ըստ գործինյութերի Վահան Խալաֆյանի ձեռքին եղած դանակի բռնակի վրա մատնահետքեր չեն եղել։ Այդ հանգամանքը այսօր հաստատեց փորձաքննությունների կենտրոնի փոխտնօրեն վկա Ջավահիր Սահակյանը, նրան հարցրին, ինչպես կարելի է մաքրել մատնահետքերը։
Որպես մասնագետ 37 տարվա ստաժի ես բացադրում եմ, ինչով կարելի է մաքրել։ Նախ, առաջինը, իրենք կարող են ցնդել նայած պահպանման իհարկե, որովհետև նրանք պահպանման ժամկետ ունեն եւ կարելի է ցանկացած բանով մաքրել, շոր լինի, ձերքի կողքի հատվածը, իհարկե։
Փորձագետը մեջ բերեց իրեն հասցեագրված քննիչի գրությունը, որը նկատենք համընկնում է այս գործով մեղադրական եզրակացությանը, այն է Վահան Խալաֆյանը ոստիկանության բաժնում դանակով երկու անգամ հարվածել է իր որովայնին։
Պահարանից վերցնելով դանակը հարվածել է իր որովայնի շրջանում, պատճառելով մարմնական վնասվածք։
Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանը հայտարարեց.
Մենք ոմաշակում ու տարօրինակը, եթե մենք ընդունում ենք, որ Վահան Խալաֆյանը դանակը վերցրել է իր խփել այդ բռնակը, ո՞նց դա, որն է մի հատ ճար չկա։ Ո՞նց է դա, որ այն ճար չկա, մերը չգիտես քի հենց այն լեզվի վրա ցոտոտների բռնակը։
Դա իմ հետազոտությունից դուրս է։
Մյուս վկան, ազգային բյուրոյի հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի պետ Մարինե Պետրոսյանը ցուցմունք տվեց, թե հետմահու փորձաքննության արդյունքում պարզվել է, որ Վահան Խալաֆյանը կենդանության օրոք որևէ հոգեկան հիվանդությամբ չի տարապել, իսկ ապրիլի 13-ի վերաբերյալ հետևությունն այսպիսին է։
ինքը եղել հոգեկան լարված վիճակում եւ պատճառ հետևանքային կապ կա ահա Արությունյանի գործողությունների եւ Վ Խալաֆյանի հոգեվիճակի միջեւ։
Իսկ այդ հոգեվիճակը
դա կախված է անձից անձի առանձնահատկություններից։
Փորձագետի եւ դատարանում մինչ այժմ ոստիկանների տված ցուցմունքների միջև կան հակասություններ։ Ոստիկանները մասնավորապես դատարանին պատմել են, թե Խալաֆյանը նախքան իր որովայնին հարվածել է, դանակը երկու անգամ քաշել է որովայնի հատվածում, փորձագետը սակայն հայտարարեց։
Այսպիսի եզրահանգման չենք եկել։
Ուսումնասիրել
ենք, չենք եկել։
Դուժող կողմը հաշվի առնելով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ եւս պարզված հանգամանքները պնդում է, թե ապրիլի 13-ին տեղի ունեցածի պաշտոնական վարկածը չի հաստատվում դատարանում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Դեռ անցյալ տարի Ղարաբաղի իշխանությունները հաղորդում էին, որ արդեն այս աշնանը հնարավոր կլինի օթային փոխադրումներ իրականացնել Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ։ Լեռնային Ղարաբաղի միակ օթանավակայանի վերանորոգման աշխատանքները նախատեսվում էր մինչ այս ավարտել, սակայն այսօր պարզվել է, որ օթային կապ Ստեփանակերտի հետ մինչեւ այս տարվա վերջ չի լինի։ Ղարաբաղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի միակ օթանավակայանի բացումը հետաձգվում է։ Կային խոսակցություններ, որ Ստեփանակերտի օթանավակայանը շահագործման կհանձնվի հոկտեմբերի կեսերից, սակայն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այցելեց օթանավակայան, ծանոթացավ կատարված աշխատանքների հետ եւ հայտարարեց, որ օթանավակայանը կարող է շահագործման հանձնվել ոչ շուտ, քան մինչեւ տարվա վերջ։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի խոսքերով նոեմբերին կավարտի ուղևորային համալիրի շինարարական աշխատանքները, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ օթանավակայանը պատրաստ կլինի։
Ավարտված են ԵՍԻ բոլոր կոմունիկացիաների կառուցման աշխատանքները, ընդանում են արդեն հարդարման աշխատանքներ, նաև մի շարք այլ ռադիոլոկացիոն համակարգի մոնտաժման եւ այլ անվտանգության հետ կապված հարցեր աշխատանքի շատ ծեմ ժամկետներում ավարտել եւ բարեգործությամբ օթանավակայանը իր բարեկարգ տարածքներով իր ընդհանուր բոլոր համալիրով բազմաշահագործման։
Ստեփանակերտի օթանավակայանի մասնաշենքի շինարարությունը սկսվել է անցյալ տարի ձմռանը եւ կառուցվում է հիմնականում բարեգործական միջոցներով եւ դրա շինարարության համար հատկացվել է մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Օթանավակայանը Ստեփանակերտից մոտավորապես 8 կիլոմետր է հեռու։ Օթանավակայանի շինարարությունը ընդնանում է միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի վարչության կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխան։ Մենք զրուցել ենք Ստեփանակերտի մի քանի բնակիչների հետ եւ արդյունքում պարզել, որ օթային տրանսպորտի բացմանն այստեղ սպասում են։
Հարմարա, գոգտու ենք անպայման։ Դե պատրիացում են, որ պտի լավ լինի։ Ախր ժողորդը դժված ժողորդեն, կրվիտարի ներապրած ժողորդեն։
Իսկ վախը կա։
Վախը կա, հա, վախը։ Ոչ մի ժամանակը դուրս չլավ սրտերից։
Հարմարա, մեր տաքսին 8 հատանում, թվալի 5 համալոտ արդեր, բայն շուտ հսնում ես 40-45 րոպեի մը հսնում ապես։ Վետ ժամ
մենք ապագայան այս համորոտ ասար չի կարող ավախաբաց, մենք պակարանի շատ են ստանում։ Չի է տաքիկ են պահինչ, մի ձեր տաքին են ալ, մի ձեր շտա ավտոբուս ավախին են։ Սամատու է գուրսան զարգացմա, պետք ապահինչ, թող են չի խանյալ։ Ժողովրդը ձգված հետևից քնելով ստիպված ինչ պիտի այն։
Ուսումն է, բան ավելի արագ կստացվի, ավելի հեշտ կլինի, էլի չենք օգնի այսքան երկար ճանապարհին։ Թեկուզ Երևան լինի։
Պատերազմական գործողություններից մինչև օրս Լեռնային Ղարաբաղում օթային տրանսպորտ չի գործել, եւ Ստեփանակերտի օթանավակայանի վերակառուցման դեպքում կլինեն Երևան-Ստեփանակերտ քաղաքացիական չվերթներ, իսկ տոմսի գինն էլ կարժենա մոտավորապես 16000 դրամ։ Սկզբնական շրջանում նախատեսվում են ամենօրյա չվերթեր։ Անվտանգության երաշխիքների մասին համապատասխան պաշտոնյաները խուսափում են բացեի բաց խոսել, մասնավոր զրույցներում միայն ասում են, որ անհանգստանալու կարիք չկա, եթե չլինեին այդ երաշխիքները, օթանավակայանը չէր կառուցվի։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ օրեցօր ավելանում են երկրների թիվը, որոնք ահաբեկչական հնարավոր հարձակումները ետ մղելու միջոցներ են ձեռնարկում։ Երեք ամերիկայի մեծ նահանգների հետախուզական ծառայությունը զգուշացրել է, որ ավելացել է եվրոպական քաղաքներում ահաբեկչության սպառնալիքը։ Թե ինչ միջոցառումներ են այդ սպառնալիքի հետ կապված ձեռնարկում Եվրոպայում, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Բրիտանական, գերմանական եւ ֆրանսիական հատուկ ծառայությունները դեռ անցյալ շաբաթ են հաղորդել եվրոպական քաղաքներում ահաբեկչական լայնածավալ հարձակումներ կասեցնելու մասին, ինչը հաջողվել է ամերիկյան եւ պակիստանյան ծառայությունների հետ համագործակցության շնորհիվ։ Sky News հեռուստակայանի փոխանցմամբ ահաբեկիչները մտադիր էին պայմանավորված օրը նույն ժամին պայթյուններ իրագործել խոշոր քաղաքներում, ընդ որում բազմամարդ թաղամասերում, որտեղ կան պատմական հուշարձաններ, թանգարաններ, խանութներ, դրամատներ եւ հյուրանոցներ։ Նման օրինակ հարձակում 2008 թվականին տեղի ունեցել Հնդկաստանում Մումբայ քաղաքում, որտեղ 166 մարդ է սպանվել։ Հենց այդ պատճառով էլ Փարիզում այցելուների համար փակել էին քաղաքի խորհրդանիշ Էյֆելյան աշտարակը։ Մի հաղորդագրության համաձայն ահաբեկիչները մտադիր էին գravel աշտարակը եւ վերևից ցած նետել պատանդ զբոսաշրջիկներին։ Ֆրանսիայի ոստիկանները այսօր ձերբակալել են 3 կասկածյալի, 2-ին Մարսելում, 1-ին Բորդոյում, 3-ն էլ կապ ունեն ավելի վաղ Նեապոլում ձերբակալված անձնագրով մի ֆրանսացու հետ, ով ըստ իտալացի իրավապահների կատարել է Ալ-Ղայդայի հրահանգները եւ պայթուցիկ նյութեր հայթայթել ահաբեկիչների համար։ Հավանական թիրախների թվում են նաեւ եվրոպական խոշոր օդանավակայանները։ Ենթադրվում է, որ այդ գրոհները ծրագրում են Ալ-Ղայդայի հետ կապ ունեցող խմբավորումներ, որոնց կազմում Պակիստանի տարածքում տեղակայված գախնի ռազմական ճամբարներում հատուկ պատրաստություն անցած զինյալներ են, արևմտյան պետությունների քաղաքացիներ։ Գրոհները հաջողվել է կանխել շնորհիվ Աֆղանստանում գերմանացու անձնագրով մի ահաբեկչի ձերբակալության։ Բրիտանական գախնի ծառայությունների նախկին սպա, ներկայումս հակաահաբեկչական պայքարի հարցերով փորձագետ Էնդի Հեյմանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ ձեռնարկված միջոցները բնականաբար տագնապի մատնոլորտ են ստեղծում, սակայն պետք չէ զարմանալ, այդ ամենը բխում է Եվրոպայում եւ մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայում անցած շաբաթ ստացված
հաղորդագրություններից։ Perceived thwarting of a attack in Europe and in the UK.
Ամերիկացիները հերակառավարվող օթանովով 3 Պակիստանում մի ռալի ավանի մոտ, որտեղ ըստ հետախուզության թաքնվում են Թալիբանի եւ Ալ-Ղայդայի զինյալները, Գերմանիայի 8 քաղաքացիների են ոչնչացրել, նրանցից առնվազն 5-ը ցակումով թուրք է կամ արաբ։ Պակիստանի իշխանությունների փոխանցմամբ սեպտեմբերին իրականացված 20 այդպիսի օթային գրոհների հետևանքով շուրջ 120 մարդ է սպանվել։ Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին գոհունակություն է հայտնել Պակիստանի հետ համագործակցության արիտով.
We've seen a shift in Pakistan's thinking in recent months.
Մենք փոփոխություն ենք նկատում Պակիստանի մոտեցումներում, այնտեղ վերջին ամիսներին ըմբռնել են ծայրահեղականներից բխող վտանգի աստիճանը, ասել է Քրոուլին.
Pakistan has recognized the threat that these extremists pose to its own security.
Այս օրերին ահաբեկչական վտանգի արկայության մասին են ահազանգել Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Շվեդիան եւ Ճապոնիան։ Այդ երկրների ցանկը լայնվում է։
Արմեն Քոլոյաններ ներկայացնում։ Ուրբաթ օրը, երբ Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու վրա տեղադրվում էր խաչը, Անի ավերակներում թուրքական ազգայնականները նամազ կատարեցին։ Այսօր Էջմիածնի ներկայացուցիչը դատապարտել է այդ քայլը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանը հայելի ակումբում այսօր ի պատասխան լրագրողների հարցերի անդրադարձավ մի շարք խնդիրների, նախ եւ առաջ իհարկե անդրադառնալով Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին ի վերջո խաչի տեղադրմանը եւ նույն օրնիսկ Անի մայր տաճարում կամ ինչպես իրենք թուրքերն են ասում Ֆեթիհե մզկիթում մի խումբ թուրք մահմեդականների կողմից իրականացված հոգևոր առողջության նամազին եւ հումորով նկատեց, թե գուցե հայկական քրիստոնեական տաճարն առավել մեծ հնարավորություն է տալիս մահմեդականներին իրենց աղոթքն առաստված ուղղելուն։
Ենթադրում եմ, որ մարդիկ փորձել են մզկիթներում աղոթք անել եւ ըստ երևույթին տեսել են, որ լավագույն տարբերակը Աստծո հետ հարաբերվելու հայկական եկեղեցին։
Իսկ արդյոք Անի մայր տաճարը երբևէ կատարել է մզկիթի դեր իր պատմության ընթացքում, հարցրի սրբազանին։
Այո, 60 տարիներ մզկիթ է եղել եւ ասում է, որ անհավատության նշանը վրեն կանգուն մնաց, այսինքն Իսալուստի մասն է խոսքը։ Ուրեմն Անի կործանումից հետո 1064 թվականից հետո 60 տարիներ մզկիթ է եղել, հետո դրանից հետո վրաց Դավիթ թագավորը երբ որ Անին գրավել է, այն վերածվել է եւ օգտագործվել է որպես եկեղեցի նորից շուրջ 300 տարի, 15-16-րդ դարը, որից հետո Անին աստիճանաբար հայաթափվել է։
Իսկ արդյոք սեպտեմբերի 18-ին Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցված սրբազան պատարագին Մայրաթորի ներկայացուցիչների բացակայությունը ինչ որ ձևով նպաստեց, գուցե որոշակի իր դերը խաղաց, որ թուրքական կողմը հնարավորություն ստեղծեց նաև նամազի առողություն կատարելու Անի մայր տաճարում, ապա Արշակ սրբազանը ասաց, թե
ես չեմ կարծում, որ նամազի առողություն անցկացնելը պայմանավորված էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում խաչը չտեղադրելու պատճառաբանությամբ պատարակի արարողությանը չմասնակցելով։ Այլ կարծում եմ, որ միաժամանակ փորձելով ժողովրդավարական, ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ հանդուրժողականություն իրականացնող երկիր ներկայանալ հաչս միջազգային հանրության, միաժամանակ Թուրքիան փորձում էր իր ներքին օգտագործման համար շրջանառության մեջ տնել իսլամիստական այսպես տենդենսները եւ միտումները։
Արշակ Սերբազանի համոզմամբ Անիի մայրտաճարում մի քանի օր առաջ իրականացված նամազի արարողությունն ավելի քաղաքական ակցիա էր, քան հոգեվոր բարեպաշտական արարողություն։
Եթե տեսնեք, արմատական իսլամիստները խույս են տալիս եկեղեցում արարողություններ մատուցելուց, ոչ միայն եկեղեցում, այլ առհասարակ այլակրոն պաշտամունքային վայրերում պաշտամունք իրականացնելու ձեռք են մնում։ Եվ դա ընդամենը մի պարզ ուղերձ էր ուղված ժողովրդին, մեր ժողովրդին, որ ինչպես քրիստոնեական, այնպես և իսլամական կամ մահմեդական պաշտամունքային վայրերը, մշակութային կոթողները պատկանում են Թուրքիային։
Իդեպ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինն անմիջապես դատապարտել է նման ակցիան, նշելով, որ դա կրոնական զգացումները քաղաքական նպատակներով շահարկելու մի փորձ է։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին խաչը տեղադրելուց հետո մատուցվելիք պատարակներին Մայրաթուրի ներկայացուցիչների մասնակցությանն, ապա Արշակ Սրբազանի հավաստիացմամբ առայժմ իրենք նման առաջարկ չեն ստացել, եթե ստանան անպայման կքննարկեն և ամենայն հավանականությամբ արդեն կմասնակցեն այդ արարողություններին, և սեպտեմբերի 18-ին էլ կմասնակցեին, եթե թուրքական կողմը չդժեր խոստումը և խաչը տեղադրվեր եկեղեցու գմբեթին։
Բայց այն առարկությունները, որոնք հանդես էին բերվում, հրապարակ էին բերվում այն հիմնավորմամբ, թե պետք է բոյկոտել, որտեղ ինքը քաղաքական շոուի է, իմիտացիա է ժողովրդավար երկիր երևալու, Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում մասնակցությունը հետևյալ կերպով էր ձևակերպում, որ եթե մենք այսօր Թուրքիայում ունենք 2500 շուրջ պատմական հուշարձաններ, սրբավայրեր, պաշտամունքի վայրեր, եթե հնարավորություն կա գետ դրանցից մեկը փրկել ոչնչացումից, դրանցից գետ մեկը ժամանակի համար պատմության համար պահպանել, ինչու հնարավորությունը փախցնել, հնարավորությունը կորցնել և այնտեղ պատարակի արարողությանը չմասնակցել։
Հայկական եկեղեցիների հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան նաև ոչ միայն Թուրքիայում, այլև մեր մյուս հարևան երկրում, Վրաստանում, իսկ ինչ քայլեր է այդ առնչությամբ ձեռնարկում Մայրաթուրը, ապա
Վրաստանում էլ ինչպես Թուրքիայում վիճակը այնպիսին է, որ կրոնական կազմակերպությունների կյանքը կանոնակարգող որևէ օրենք գոյություն չունի։ Եվ այս առումով, եթե օրենսդրությունը չկա, եկեղեցին էլ պատշաճ իրավաբանական անձի կարգավիճակ ստանալու հնարավորություն չունի։ Մեզ առաջարկում են, որ եկեղեցին իր գործունեությունը իրականացնի հասարակական կազմակերպությունների ռեժիմով։ Մոտավորապես նույնն է պարագան, ասենք, Թուրքիայում։ Թուրքիայում էլ եկեղեցիները գրանցված են, գործում են հիմնադրամի մասին օրենքով։
Արշակ Սրբազանը հավելեց նաև, որ հոկտեմբերի 23-ից 28-ը սպասվում է նորին սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին II կաթողիկոսի այց Վրաստան, որի ընթացքում վերստին կբարձրացվեն հայկական եկեղեցին առնչվող խնդիրներ։ Իսկ թե արդյոք այդ այցի ընթացքում Պեհապար հայրապետը նաև ջավախ կմեկնի, ապա
քանի որ այցելությունը նախատեսվում է 23-ից 28-ը, քննարկումների փուլում են, ես ՍՆՊ-ում մնամ այցելության ծրագրի վերաբերյալ մեկնաբանություններ կատարելուց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ արտակարգ մի պատահարի մասին։ Այս գիշեր Պաշտպանության նախարարության շենքից ոչ հեռու վրաերթի է ենթարկվել ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Քնիչ Տիգրան Սահակյանը, ով տեղում մահացել է։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ կատարվում է նախաքննություն, թե ինչ է հայտնի դեպքի մասին, պատմում է Աստղիկ Մելևյանը։
Ոստիկանության 31-ամյա Քնիչ Տիգրան Սահակյանը մահացել է ավտովթարի հետևանքով Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտակայքում։ Առավել կոնկրետ, նրա դիակը հայտնաբերվել է Նոր Նորքի Բագրևանդ փողոցի թիվ 14 էլեկտրասյան դիմաց։ Նշան, որ արդեն քրեական գործը հարուցված քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու փաստով, որը մահվան է հանգեցրել, և դեպքի վայրը լքելու հատկանիշներով։ Դեպքը տեղի է ունեցել կեսգիշերից հետո 12-ից 15-ի սահմաններում։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության պետ Գագիկ Համբարձումյանը, այս պահին ստուգվում է Կասկածյալների շրջանակը, սակայն ձերբակալված անձ չկա։ Թեև քրեական գործը հարուցվել է մահվան ելքով վրաերթի հատկանիշներով, սակայն ոստիկանությունը այս պահին էլ ստուգում է սպանության հնարավոր վարկածը, թեև դա վարկածներից մեկն է, մեզ հետ զրույցում նշեց ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության պետը։ Նշեմ, որ ինչպես ոստիկանությունն է պնդում, Տիգրան Սահակյանը մահացել է միանգամից, մեր ունեցած տեղեկություններով նա գլխի հատվածում վնասվածք է ունեցել։ Ոստիկանության քննիչի դիակից ոչ հեռու հայտնաբերվել է նրա ծառայողական վկայականը։ Տիգրան Սահակյանը ոստիկանության ավագ լեյտենանտ է, ծնվել է 1979 թվականին։ Մեր տեղեկություններով նա վերջերս է ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի քնչական վարչություն տեղափոխվել Շենգավիթի քնչական բաժնից։
Աստղիկ Բեդևյաններ ներկայացնում։ Այս տարին յուղը տնտեսության համար բարենպաստ չէր, անձրևների եւ կարկուտի պատճառով բերքը սպասվածից քիչ էր հետեւաբար եւ թանկ, սակայն լորո մարզում բերքի տոն են նշել։ Յուղերը ներկայացրել են այն, ինչ կարողացել են 1 տարվա քրտնաջան աշխատանքով ստանալ հողից։ Լորո մարզից պատմում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Այս տարի լորիում հարուստ բերք չեղավ, սակայն դա չխանգարեց լորեցիներին ավանդույթի համաձայն հավաքվել ու նշել բերքի տոնը։ Գյուղագարակ գյուղի մերձակայքում էին հավաքվել լորի տարբեր գյուղերի ներկայացուցիչներ։ Ամեն գյուղ իր սեղանն ուներ, որտեղ ցուցադրում էր այս տարվա բերքը։ Ու չնայած բերք քիչ կա, բայց գյուղացիները փորձել էին հետ չմնալ միմյանցից և որքան կարողացել էին մրգերով ու բանջարեղենով էին զարդարել իրենց սեղանները։ Հոբարձի գյուղի գյուղապետ Մարտուն Միրզոյանը, թեև անբարենպաստ տարվան, ասում էր, որ չեն հուսալքվել։
Բերքը չեղավ, կորպուսը սրբես տարավ, սելավը սրբես տարավ, եղածներ պաշտպան ելա, որը ծառերի տակ եղել, որը ինչ-որ պալատկի տակ եղել, պաշտպանվել է։
Հոբարձի սեղանին այս տարի տեղ էր գտել հիմնականում ջերմոցի արտադրանքը։
Կողամ դա մանկապարտեզի ձերի գյուղքն է, դասյուրացիների, որ կորիզներով չարքարվել են, գրել են, եղածը ջերմոցի։
Միրգ, բանջարեղեն, միս, կաթ, մեղր, գինի ու օղի։ Գրեթե բոլոր սեղաններն էլ հարուստ էին, գյուղացիներն ասում էին, թե բերել են այն, ինչ կարողացել են։
Բայց ո՞տեղից եք բերել ներկայացրել։
Ինչ որ մնացել էր կան հավաքել։
Դսեղի գյուղապետ Գառնիկ Հովսեփյանն էլ բաժակաճառ էր ասում։ Ջրաշեն գյուղը, որը հայտնի է հիմնականում կաղամբի արտադրությամբ, այս տարի ցածր բերք ստացավ։ Գյուղապետ Վարդան Ռուսյանն ասում է, թե քիչ բերքով են մասնակցում տոնին։
Օրինակ բանան չի աճում, չեմ բերել ես։ Մարդը բանան է գնում Աֆրիկայից, բերում իր սեղանը դնում։ Ինչ կա գյուղում այդպես։
Արևաշող գյուղի սեղանը թերևս ամենահարուստն ու բազմազանն էր, անգամ բանան ունեին։
Ինչ դեր գյուղում բանան է ալիլեն։
Ամեն մի սեղան սպասում էր իր հյուրին։ Ռուսաբնակ Լերմոնտովո գյուղի սեղանի մոտ հերթն ավելի շատ էր։ Ազգությամբ ռուս լորեցիներն իրենց թեյն ու թթու դրած կաղամն էին հյուրասիրում։ Լորու մարզպետ Արամ Քոչարյանն այս տարվա բերքից այդքան էլ գոհ չէ, փոխարենը գոհ է գյուղացիների աշխատանքից։
Մարդկանց տրամադրությունից եմ ավելի շատ գոհ, և վերաբերմունքից և տոնին մոտենալով տրամաբանությունից եմ ավելի շատ գոհ, քան թե բնության տված բերքից։
Լորիում այս տարի պտուղ չեղավ, անբարենպաստ եղանակային պայմանները ծառերը թողեցին առանց պտղի։ Հացահատիկի բերքը նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 80% ստացվեց։ Անցած ամսվա դրությամբ հավաքվել է 935 տոննա բանջարեղեն, ավելի քան 1000 տոննա կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլի բանջարեղենի բերքահավաքը դեռ ավարտված չէ։ Գյուղացիները հույս ունեն, որ մեծ հիասթափություն չեն ապրի։ Նայարը Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Եղանակային պայմանները Հայաստանում կրկին մտահոգության առիթ են տալիս։ Վերջերս եղանակը կտրուկ ցրտեց, ինչը հարցեր է առաջացնում մարդկանց մոտ. Կարելի է նորմալ համարել եղանակային այսպիսի փոփոխությունները կամ ինչ սպասել դրանցից։ Իհարկե, ձմռան համար կանխատեսումներ անելը դեռ վաղ է, սակայն օթերևութաբանները այսօր բացատրել են, թե որքանով է բնականոն վերջերս Հայաստանում կտրուկ նվազած ջերմաստիճանը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Երեք Երևանում տեղացած կարկուտը նախորդող տաք եղանակի և հյուսիսից եկած հոսանքների հետ բախման արդյունքներ, ասում են օթերևութաբանները։ Հոկտեմբեր ամսվա տեղումների նորման կազմում է 40-45 մմ, տեղումների քանակով այս ամիսը երկրորդն է մայիսից հետո։ Սակայն երեկվա առաջ տեղումները կարծես այս տարվա կտրվածքով հոկտեմբերը դարձնելու են ամենաանձրևաշատը։
Մեկ օրվա ընթացքում երեք մայրաքաղաքում տեղացել է 27 մմ անձրև, որը կազմում է ամսվա նորմայի ուղիղ կեսը։
Հայպետ հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոօթերևութաբանության կենտրոնի ղեկավար Զարուհի Պետրոսյանն ասաց, որ եթե մինչև 3 չափազանց տաք և 4 սեպտեմբերից հետո Երևանում օդի ջերմաստիճանը բարձր էր նորմայից, ապա 3 այն հավասարվեց նորմային, նույնիսկ նվազեց 1 աստիճանով։
Առաջիկա 2 օրերին, այսօր եւ վաղը, դեռևս անպամացությունն է, տեղումները հանրապետությունում պահպանվելու են։ Իսկ ամսի 8-ին արևելյան շրջաններում, հատկապես հյուսիսարևելքում, լոռիում, Տավուշում դրանք կշարունակվեն անպամարծությամբ մարախուղի և մանրամաղ անձրևի տեսքով։
Սակայն Երևանում ամսի 8-ից սպասվում է ջերմաստիճանի բարձրացում, առավելագույն ջերմաստիճանը կտատանվի 19-ից 21 աստիճանի սահմաններում, նվազագույն ջերմաստիճանը այս ամիս կգրանցվի 10-ից 12 աստիճան, ինչը օթերևութաբանի խոսքով մյուս տարիների համեմատությամբ բավականին բարձր է։ Եղել են տարիներ, երբ հոկտեմբերի սկզբում օդի ջերմաստիճանն իջել է սանդղակի զրոյական նիշից։ Նման ցուրտ հոկտեմբերներ գրանցվել են 1977, 1983, 1985, 1992 թվականներին։ Այս ամիս տեղումների հավանականությունը աստիճանաբար կիչնի, անձրևներն ամբողջ հանրապետությունում կլինեն ավելի սակավ և թույլ, բացառությամբ Լորվա և Տավուշի մարզերի։ Հոկտեմբերի միջին ամսական ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում 21 աստիճան է, ինչը ճիշտ հոկտեմբերյան եղանակ է։ Եղանակային կտրուկ փոփոխություններ չեն սպասվում, սակայն սա դեռ տաք ձմեռվա հավաստիք չէ։
Կարող են մեկ այսպես շատ բարձր տեղումներով տարվանը հաջորդի հաջորդը լրիվ համարյա առանց տեղումների տարի, եւ նույնն է ջերմաստիճանի առումով բավականին բարձր ջերմաստիճանով տարվանը կարող է հաջորդել ցածր, նրան հաջորդել է էլ ավելի ցածր հոկտեմբեր։
Այս երևույթը գլոբալ տաքացմանն էլ չէ վերագրվում, այն առայժմ չի հասել Հայաստան, ասում են օթերևութաբանները։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Մենք եթերում կլինենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջը www.azatutyun.am։ Այնտեղ կարող եք գտնել օրվա թարմացվող լրահոսը եւ մեր վիդեոռեպորտաժները։ Այսօրվա ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողօր։